halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O T toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaabana 19-22-30 mitirban heerka efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan. Ood nagala socotaan bogeyga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Khamiis ah, bisha Agoostana waa 6-2015. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo aniga oo Falastiin Maxamed Iimaan.
United States is your partner, but more importantly than being your partner, we want you to succeed.
Taasi waxay ahayd Linda Thomas Greenfield, kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika oo ka hadlaysa dhallinyarada Afrika. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne Obama oo ku celiyay in Kongareesku ay taageeraan heshiiska nukliyeerka Iran.
Qodobadaasi iyo kuwo kalead maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Najib Razak ayaa Khamiista maanta ah xaqiijiyay in qaybtii baadka dayuuradda ee laga helay jasiiradda Reunion ee badweynta Hindiya ay ka mid ahayd dayuuraddii Malaysia Airlines ee MH370 oo la waayay 17 bilood ka hor. Ra'iisul wasaaraha Razak ayaa hadalkan ka jeediyay telefishinka dalka. Dayuuradda Malaysia Airlines ayaa fariin tacsiya u dirtay qoysaskii laga baxay, iyadoo dadka dayuuradda ku dhintayna ay ahaayeen 239 qof. Maamulka dayuuradda ayaa sheegay inuu rajaynayo in la heli doono walxo kale oo dayuuradda la xiriira si xal loogu helo layaabkii ka dhashay dayuuraddii luntay. Hase yeeshee, khubaro ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaasoo loo duuliyay walaxdii la helay, ayaan weli diyaar u ahayn inay run ahaan sheegaan wixii ay heleen waxa uu yahay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa si adag u difaacay heshiiska caalamiga ah ee lala gaaray dalka Iran kaasoo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi, isaga oo sheegay in heshiiskan uu wadooyinka oo dhan ka soo xiray in Iran ay bambooyin samaysato. Waxa uu sheegay in heshiisku uu yahay mid wanaagsan. Hadalkan ayuu ka sheegay jaamacadda American University ee magaalada tan Washington. Waxa uu sheegay madaxweyne Obama in haddii heshiiskan la dhaqangeliyo ay taasi u wanaagsan tahay Iran, Mareykanka iyo weliba beesha caalamka.
Anada koox sheegatay inay ka mid tahay ururka ISIS ayaa soo bandhigtay video ay ku hanjabayso inay qoorta ka goyn doonto nin la haysta oo u dhashay dalka Kurweeshiya haddii dowladda Masar ayna sii daynin dumarka muslimiinta ee jeelasha ku jira. Videogana uu ka muuqda nin xidhan dhar jaalla oo jilbaha u fadhiya ayaa waxaa daba taagan nin wajigu daboolan yahay, gacantana midi ku haysta. Kooxdan ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda ISIS ee xiriirka la leh ee ku sugan jasiiradda Sinaaya dalka Masar. Ninka la haysto oo videoga ka muuqda ayaa sheegay in magaciisu yahay Tamislav Salopek, da'diisuna ay tahay 30 sano jir. Waxa uu sheegay in ururka ISIS uu isaga qabsaday 22-kii bishii July ayna dhaaftay. Waxa uu sheegay in la dili doono haddii maamulka Masar una ogolaanin dalabka ururka muddo 48 saacadood gudahood. Hase yeeshee, ma muuqato cidda uu ururku doonayo in jeelasha laga sii daayo.
Kaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Arbacadii shalay ahayd waxaa ku ekaa shir 3 maalmood ka socday magaalada tan Washington ee dalkan Mareykanka. Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen 500 oo arday Afrikaan ah oo ka kala yimid markaasi qaaradda Afrika, waxaana kulankani uu soo bilowday sanadkii 2010. Dhalinyaro 10 kor u dhaafaya ayaa sanadkan ka timid dalalka afka Soomaaliga lagaga hadlay geeska Afrika. Kulankii gabagabada ahaa ee shalay waxaa hadal ka jeediyay kaliya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield, oo dhallinyarada shirka isugu yimid u sheegtay in Mareykanku uu iyaga iyo dalalkoodaba ku taageerayo inay horumar gaaraan ee uuna maskaxda ka qabsanaynin. Sidoo kalena dhallinyaradii ka yimid dalalka geeska Afrika ee afka Soomaaliga ku hadla ayaa waxyaabihii tababarkan ay ka faa'iideen ka hadlay. Maxamed Cabdi Sandheere oo shirkaasi gabagabada ahaa ka qayb galay ayaa warbixinta nooga soo diyaariyey.
Shirkan oo 3 maalmood socday ayaa waxaa idaacadda V O A la kulantay dhallinyaradii ka kala yimid dalka Soomaaliya iyo dalalka dariska la. Cabdimalik Yuusuf Aadan waxa uu ka yimid dalka Kenya, waxaana uu ka hadlayaa mashruucii uu ka shaqeynayay intii uuna fursadda tababarka ee barnaamijka Yaali una helin.
aniga waxaan la shaqeynayaa dawladda Kenya. Dawladda waxay qabtaa wasaaradda yiraahdo Devolution and Planning oo la shaqeysa dawladda Nairobi iyo dawladaha hoose. Marka waxaan u ahaa dhexdhexaad, waxaan ka soo qaadayay fursadaha ka jiraan dawladda Nairobi, ayaan ka soo qaaday dawladda aan u keenahay dadka jooga Waqooyi Bari.
Marka waa qorsheynta weeye.
Marka qorsheynta waa.
Waan gartay. Marka maxaad ugu malaynaysaa in aad ku guuleysatay in lagu soo xulo inaad noqoto dhalinyarada ku soo guuleystay barnaamijka Niyali ee yimid magaalada Washington?
Shaqadii aan ka qabannay meesha magaalada Garissa ayaa aad u weynayd. Fursadda dadka Soomaalida deegaanka meesha degan warka mayn hayn inay fursadaha ka jiraan dawladda. Markii aan arkay inay fursadda jirta dadkina ayna ka qayb qaadan lahayn, ayaan isku soo bixiyay sidii aan dawladda uga soo dhicin lahaa maareeyay xaqi ay ku lahaayeen dadka Soomaalida meesha degan. Marka waxaan ku guuleystay in aan dawladda uga soo qaaday lacag dhan 23 million
oo shilin
oo marka loo qoondeeyay in lagu horumariyo habeenka sidii ay ku bilaaban lahaayeen becsharooyin.
Waan gartay. Marka mashruucii uu hirgalay
waxaana maanta aan ku guuleysanay in 800 oo haween inay becsharooyin ka bilaawdeen waddanka dhexdiisa. Waxaan ku saacideynaynay sidii howlihii ay wataan bilcaanta becsharada ay wataan ay u keeni lahaayeen Nairobi oo ay uga qayb qaadan lahaayeen Expo, iyo sidii loogu xayeysiin lahaa qalabka alaabta ay wataan website-ka dawladda. Dadkeena ma aqaanaan fursadda sidii ay uga shaqeysan lahaayeen wax ay hagaajin lahaayeen ma jirta. Marka badii waxay hagaajiyaan galaha iyo cawd la soo hayo malabka oo shinnida ay ka dhalinayaan ayay keenayeen. Marka taasaan marka supermarketyaha sidii ay u geyn lahaayeen aan ugu hagaajinayna.
Gebagebadii shirkii arbacadii shalay ayaa waxaa hadal dheer ka jeediyey Linda Thomas Greenfield oo ah kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha Afrika. Waxay ugu horreyn ka hadashay welwelka dadka qaar ay ka qabaan ee ah ujeeddada uu Maraykanku ka leeyahay dhallinyaradan uu ku soo marti qaaday dalkiisa.
The United States is your partner. But more importantly than being your partner, we want you to succeed. We don't want to control you. Some of your leaders thought, what are you doing? They think we're brainwashing you back here.
Maraykanka wada shaqayn bay naga dhaxaysa. Wada shaqayntaasi naga dhaxaysa ka sukoona waxaan doonaynaa inaad guuleysato. Ma doonayno inaan idin xakamayno. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaashiina ayaa u maleeyay oo na weydiiyay waxaanu samaynayno. Waxay moodaan inaan maskaxda idin ka qabsanayno. Kaasi yoolkeenna ma aha. Yoolkeennu waa inaad guuleysataan oo dalalkiinuna ay guuleystaan, ayay tiri. Linda Thomas Greenfield ayaa intaasi ku dartay in Maraykanku uu doonayo Afrika oo barwaaqo gaarta. Qaar ka mid ah 500 ee yimid dalka Maraykanka, kuwaas oo markii ay dalalkooda joogeen ka shaqeynaya howlaha ganacsiga, ayaa fursad u helay in lagu deeqo lacagay mashruucyadooda ku sii ballaadhiyaan. Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda oo arintaasi ka hadlaysaana waxay sheegtay.
And I have to say that I was really honored on Sunday to meet some of the entrepreneurs who got grants from the U.S. Africa Development Foundation. 40 fellows based on a business plan competed.
Waa inaan sheegaa inay sharafii ahayd in axaddii aan la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada hindisaha ganacsi la yimid ee deeqda ka helay hay-adda horumarinta ee Maraykanka iyo Afrika. 4 dhallinyaro oo qorshahoodii ganacsi lagu soo xulay, kuwaasoo lagu deeqay $25,000 lacagtaasi, oo aan u malaynayo inay meel dheer gaarsiin doonto markay meheradahooda ku sii ballaadhiyaan, ayay tiri. Linda Thomas Greenfield ayaa ballan qaaday inay booqan doonto dalal dhowr ah oo qaaradda ku yaalla si ay u soo aragto dhallinyarada barnaamijka Yaali ee sanadkan iyo sanadihii horeba ka qalinjabiyey.
Maxamed Cabdisandheer ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway. Dhinaca kalena Isla Sandheera ayaa wareysi la yeeshay mid ka mid a dhallinyarada shirka ka qayb galaayay, Wafaa Isa Cabdirashiid oo ka timid Soomaaliya. Ugu horreyna waxay ka hadlaysaa jaamacaddii ay tababarka ku qaadanaysay.
Waraal, inta halkan joogay waxaan ku sugnaa oo aan joogay jaamacadda Howard University ee magaalada Washington. Hadda aan fadhino, waxaan guud ahaan baranaynay hogaaminta guud noocyo kala duwan iyadoo taabanaysa weliba waxaa kusoo jeeda iyadana hogaaminta bulshada, qaababka waxa weeye sharciyada iyo policieska iyo siyaasadda guud ee caafimaadka, siyaasadda guud ee la xiriira waxbarashada, loo habeeyo iyo mataqaanaa laysugu dabarido oo macno wax macno leh loogu sameeyo. Marka run ahaanta waxay ahaa barnaamij aada xiiso leh. waxaan kaloo isku dayna oo runaanti booqanay qayb ka mid ah dawladda Mareykanka xafiisyada weyn halkan ku yaala ay ka mid tahay Congresska ee dhow jaro kale waxa weey xarumaha kale ee caafimaadka ee District of Columbia ayaan waa booqanay qaybta xafiiska qaabilsan ee maamulka iyo maareynta arrimaha caafimaadka ee deegaankan ee District of Columbia.
Waxaad ii sheegtay inaad 6 toddobaad joogteen oo tobabar ku qaadanayseen jaamacadaha Mareykanka, adigu Howard University baad imika ii xustay oo magaalada Washington ku taala, halka dhalinyarada kale iyagana jaamacado kala duwan oo meelo kala duwan oo Mareykanka ku yaala ay tageen. 6 bilood wixii aad ka baratay iyo sida aad ugu celin kartid bulshada aad ka timid?
Guud ahaan waxa weeye waxaan ahay qof dhalinyarahay oo lagu tababaray halkan, aqoon horana ulahayd arrimaha lagu tababarayay si laakiinse aan u sii horumariyo aqoontaydaas aan uga dhigo mid taabageli ka dha ayaan halkan u joogay. Waxaan isku dayayaa horaan dhalinyarada mar horaan wareys bixiyeen u sheegay in aan markaan dalka ku noqdo aan fiiriyo qaabkii aan dhalinyarada ula wadaagi lahaa. Waxaan hadda ku tala jiraa inaan xarun dhalinyarada lagu tababaro aan indiseeda yeesho, inaan establish gareyno ama aan abuurno. Waxay noqonaysaa qaab dhalinyarada waxa weeye soo koreysa dugsiyada sare ku jidha ee loogu barbaarin lahaa hogaaminta. Waxaa dareemi ka dhaa hadda in dalku burbur soo maray. Iskuulada inta badan waxaa lagu bartaa waxa weeye waa macluumaadkaas ama sayniska ama historyada ama waxyaalahan basic-ga ah. Arrimaha la xiriira hogaamintu waxa weeye way ka maqan tahay. Waxaan kaloo rabaa inaan iyadana wacyigelin ka siiyo wasaaradda waxbarashada si ay hogaaminta uga mid dhigi lahaayeen curriculum-ka ama manhajka iskuulada.
Haddaynu bal dhinaca siyaasadda u baydhno, kaalinta ay dumarku ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka ka timid ee Puntland, waayo waxaa la yidhaahdaa haddii policy change ama siyaasadda aan wax laga bedelin, inta badan xaaladii dumarku waxba iskama bedelayaan. Marka bal kaalinta ay dumarku kuleeyihiin in iyagu ay isu hadlaan oo ay dowladda haddayna qayb ka noqon xitaa ay ku cadaadiyaan in siyaasado iyaga dhinacooda jiro maslaxadooda ka shaqeynaya ay dowladdu soo gudbiso ay ku darto hanaankeeda shaqo.
Waxaan oran karaa dumarku door muhiim ayay guud ahaan bulshada Soomaaliya ku leeyihiin. Dumarku kaliya ma inay siyaasadda galaan, inay isbeddel ku keeni karaan. Waxaan aaminsanahay hadda inay doorar fiican ay ka ciyaaraan guud ahaan barnaamijyada ka socda dalka, gaar ahaan Puntland. Hadda civil society-ga dhalinyaro badan dumar ah wada, hooyooyin baa ku jira. Wasaaradaha waxa weeye waa ka mid yihiin dumarku. Baarlamaanka inkastoo nambar fiican uusan jirin way ka mid yihiin dumarku, baan oran karaa. Marka dumarku meelo badan bay ka ciyaaraan, hay-adihii bay ku jiraan. Waxbarashada runaanta dhawaantan waxaan arkayay kobac ku dhacay gabdhaha waxbaranaya weliba isku dayay inay dugsiga sare dhameeyaan. Marka aan dugsiga sare ka baxayay dhowr sano ka hor, runaanta nambar yar baa ka baxay dugsiga sare igala baxay gabdhaha oo raggu waxaan oran karaa 10% marka loo fiiriyo. Maanta waxaan arkayay dugsiga sare marka form 4 kala dhameynayay in dumarka ka baxay gabdhaha dhameeyay dugsiga sare runaanta barbaroshakood aad u siyaaday. Marka taas waxay keenaysaa in gabdho badan aqoon leh soo baxayaan. Marka isbeddelkaas aqoonta ku dhacaysa dumarku waxay keenaysaa inay doorar badan oo muhiim u ah bulshada iyo waxa weeye dowladda iyo guud ahaan gabi ahaanba inay ka ciyaari karaan, because qof wax bartay ayaa meel buuxin kara. Waagar waxaa mudan in dumarku ay xoog aan saari jirin dadku iska hadlaan ama aad u hadlaan oo arrimaha dhaqan dumarka ka hadlaan, laakiin hadda ay tahay aynu tusno raggeena in waxa weeye dumarku ay meel muhiim ciyaari karaan. Waxaa la barto hana waxa weeye hana la shaqeeyo.
taasi waxay ahayd Faa'iisa Cabdi Rashiid oo ka timid Soomaaliya, kana qayb gelisay kulanka Yaali ee shalay soo gabagabeeyay xarunta V O eda ee magaalada Washington. Ayay nugu soo booqatay Maxamed Cabdi Sandheera ayaynu u rameysay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda V O oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay dad ka soo horjeeda heshiiska Iran inay siyaasadda ka doortaan dagaalka, isagoo isku hallaynaya taageerada Kongreska heshiiskan. Waxaana uu hadal ka jeediyey jaamacadda America University ee magaalada Washington. Wariyaha VOA Ari Banda ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka cad. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Madaxweynaha ayaa istaagay jaamacaddii uu 50 sano ka hor istaagay madaxweyne John F. Kennedy markii uu ku dhawaaqayay burburinta hubka nukliyeerka iyo xannibaadda tijaabada nukliyeerka ee uu la galay midowga Soofiyeeti, taasi oo uusan ka habaabin madaxweyne Obama. Waxa uu diiday awood muujintii iyo kibirkii ka dhex jiray wareegga siyaasadda arrimaha dibadda, taasoo la xiriirtay ammaanka oo ay la socotay dhaqan soo jireen ah oo raadraac dagaal ku salaysan. Madaxweyne Obama ayaa ku tilmaamay heshiiska Iran doodii ugu saameynta badneyd Mareykanka tan iyo markii ay Mareykanku farageliyeen Ciraaq sanadkii 2002. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu uga digay sharci dejiyeyaasha Mareykanka inay hor istaagaan heshiiskan aadka u wanaagsan.
We have to be honest. Congressional rejection of this deal.
Waa inaynu daacadda ka hadalnaa. Kongreeska oo diiday heshiiskan waxay maamul walba oo Mareykanka soo mara oo ay ka go'an tahay in uu Iran ka hor istaago in ay nukliyeer samaysato uu siinaya hal fursad oo ah dagaal dambe oo ka dhaca Bariga Dhexe. Hadalka madaxweyne Obama oo qaatay ku dhowaad saacad waxa uu hoosta ka xariiqay hal marqaati oo cad oo uu siiyey dadka ka soo horjeeda heshiiskan, kuwaasi oo sheegaya in heshiiskani uu ku jiro in la kormeero maamulka uusan sidii la doonayay u xoogganayn, taasoo haddii laga qafiifiyo cunaqabateynta Iran saaran ay keeni karto Iran oo xoogaysata. Madaxweynaha ayaa sheegay in dadka u haysta in Mareykanku uu isaga bixi karo heshiiskan isla markaana uu sii wadi karo culayska lagu haya Iran in ay maaweelo
iibinayaan.
Waxay u badan tahay oo aan idiin xaqiijinayaa in baarayaasha laga soo eriyi doono Iran, waxaanay taasi sii fogeynaysaa oo ay dhulka hoosteeda geynaysaa barnaamijkii nukliyeerka. Waxaa kaloo taasi burburinaysaa midnimadii aanu beesha caalamka la gelaynay ee aynu sannado badan soo dhisaynay. Madaxweynaha ayaa sheegay in haddii ay Kongareska diidaan xalka siyaasiga ah ay taasi dhaawici doonto aragtida ay beesha caalamku ka qabaan Mareykanka.
If Congress kills this deal, we will lose more than just constraints on Iran's nuclear program or the sanctions.
Haddii Kongareska diido heshiiskan, waxaanu lumin doonaa wax ka badan xadinta nukliyeerka Iran ama xanuunka cunaqabateynta ee muddaba aanu soo wadnay. Waxaanu lumin doonaa wax aad inoogu qiimo badan oo ah kalsoonidii Mareykanka lagu qabay ee ahayd hoggaanka diblomaasiyadda. Madaxweyne Obama ayaa ugu baaqay dadka Mareykanka inay la xiriiraan mudanayaashooda, ayna sare u qaadaan taageeradooda heshiiskan. Kongareska ayaa haysta ilaa iyo bartamaha Sebtembar si ay cod ugu qaadaan heshiiskan, balse waxa uu madaxweynuhu u baahan yahay taageerada mudanayaasha jeelkiisa ee dimuqraadiga si loo xaqiijiyo inaan laga tallaabsan diidmadiisa qayaxan si heshiisku horay ugu sii socdo.
Aad iyo aad umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Arab waa Ari Panda ee nagu soo dirtay aqalka cad. Haddaba khudbaddii madaxweyne Obama uu shalay jeediyey waxa uu ku abaaray heshiiska ay bulshada caalamku la gashay Iran, isagoo xusay in waddada keliya furan marka meel la iska dhiga dagaal kale oo ka qarxa Bariga Dhexe ay arrintaasi heshiis tahay. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay weydiisay bal waxa uu hadalkiisani ka bedeli karo codka Kongareska u qaadi doono heshiiskan bartamaha bisha soo socda.
Adduunka hadda waxaa inoo furan buu leeyahay laba jid inaan mid raacno. Waa mida heshiiskan aan aqbalo. Heshiiskan oo weliba loo salka uu ka dhigay golaha ammaanka ansixiyey, uu wadihii waaweynaayo dhanba ansixiyey, adduunkii oo dhan baa nagu raacsan buu yidhi Israa'iil maahe. Marka wax loo dhanyahay weeye, marka Kongareesku wuxuu aada iyo aada ugu bubaabinayaa inay iyaguna ansixiyaan. Haddii kale macnaheedu waxa weeye leeyahay dagaal unbaa xigi kara, wax kale ma jiraan. Sababtoo ah Iran haddii aan heshiiskan la saxiixin waxaaday sii wadanaysaa, Mareykanna yeelimaya inay qunbulad samaysato, bamka samaysato, marka dagaal kaloo Bariga Dhexe ka dhaca maahe ma jirtu leeyahay waddo kaloo loo maraa.
Madaxweyne waxa uu xusay in uu doonayo in heshiiskan la ansixiyo, haddii aan la ansixinna ay keeni karto in beesha caalamka iyo Mareykanku ay arrintan ku kala jabaan. Marka walwalka arrintaasi laga qabi karo ama suurtagalnimada in beesha caalamka iyo Mareykanku ay ku kala ra'yi duwanaan doonaan haddiiba ay dhacdo in Kongareesku u diido, sidee bay u jirtaa?
Aad iyo aad arrintaasi walwal weyn baa laga qabaa. Xataa aaminka la aaminaya Mareykanku in White House-kiisa iyo xukuumaddiisu inta heshiis gasho ay fuliso oo meel dhigto oo dhan baa shaki gelaya. Adduunkuna waa ku qaybsanayaa. Weliba qaybsanaanta waxaa uga sii daran inaan mar dambe lagu aamin, sababtoo ah heshiiskan muddo 3 sano ah uu soo socday, waqti badan baa galay. Dalalkii la oran jiray muxuu ahaa shanta iyo Iran oo la isku daray baa muddo u fadhiyay arrintan, muddo aan laga soo shaqeynay. Marka intaas iyadoo la soo waday, haddii la yidhaahdo kongareska iyagii baa diiday raalli ahaada, runtii Maraykankana dhaawac weyn bay u geysanaysaa adduunku sida uu u arkayo. Iyaguna waa ku qaybsanayaan oo ku qaybsanaanayaan oo dowladihii heshiiskan aadka uga soo qayb qaatay iyagana niyadjab baa ku imaanaya.
Dadka kasoo horjeeda heshiiskan waxa ay ku duraan in Iran marka laga qaado heshiiskan bedelkiisa cunuqabateynta ay taasi naaxin karta awooddii Iran, oo ay hadda aad suuragal ugu noqon karto marka cunuqabateynta laga qaado inay hubkii ay sii samaysan karaan. Arrintaasi madaxweynaha khudbadiisa ma kaga hadlay?
Arrintaas runtii waxaad moodaa inay sabab tahay dalalkan hadda Israa'iil iyo aada uga faa'iidaysta Iran baa soo socota oo adduunka dhan bay argagixisada ku badinaysaa, oo inay ku doodayaan ay leeyihiin haddii loo daayo cunuqabateynta laga qaado lacag fara badan bay helayaan, kadibna argagixisada yaa adduunka ku badanaysa. Waxaad moodaa argumenti ama yacni dood aan meel dheer gaarayn inay tahay. Haddaad si u fiiriso iyagu waxaad moodaa inay leeyihiin war adduunka siduu yahu hadda noogu badisaaya noo daaya, isaguna waa fahamsan yahay, wuxuu leeyahay waa inaan goolka weyn isha mankaa kubad inay samaystaan ma ogolnahay mise uma ogolin. Marka haddii laga fiiriyo dhankaas, waxaad moodaa inuu arrintaas isagu xoogga saarayno taktikadan ah Iran baa wuxuu haysanaysa haddii lacagta loo sii daayo oo argagixisada sii badanaysa, wuxuu u arkaa waxyaabaha lagu xaqirayo heshiiska. Marka waxaad moodaa inuusan taas xoogga saarayn, laakiin uu ugu dan lahaa dadka Maraykanka iyo senatka iyo kongareska inay ka qayb qaataan arrintan, inay fahmaan. Wuxuuna yidhi hadal uu jidabaan muhiima oo runtii aada moodo in idaacaduhu aada u socdayaan hadda oo uu leeyahay laba mid weeya. Dadka dagaalkan wadaa waa dadkii dagaalkii Ciraaq waday oo Ciraaq in lagu duulo gadaalka riixayay, ama waxa weeye yuridadan fahamsanayn oo heshiiska ahriyin. Marka waxaad moodaa xoogga inuu saarayo in senatka iyo kongareska shacbigu bresher inta saaro arrinta tan la fuliyo.
Waamaadsan tahay madaxweyne Obama shalay waxa uu tegay jaamacadda American University. Waxaa la sheegay in tegitaanka iyo uu halkaasi tegay iyo fariinta uu waday ay salka ku haysay arrin taariikhiya oo 10 sano ka hor dhacday. Bal sawir yar naga sii meesha Obama uu tegay iyo fariinta uu waday iyo sida ay taariikhda u geliso.
John F. Kelly oo ku doodaya markaas in la yareeyo qumuladda markaas Soviet-kii iyo Mareyk labadii super power oo markaa jiray inay yareeyaan oo la dhimo. Marka waxyaabaha hadda Obama uu ku doodayo waxaa ka mid a, wuxuu yidhi annagu waxaan ku guuleysanay buu yidhi, oo 70 sano dagaalkii qaboobaa uu socday iyadoon xabba la ridin baa dagaalkii aan adkaanay, kanina wuxuu yidhi sidii oo kale u dhigantaa buu yidhi. Marka meeshu taariikhdaasay lahayd oo aada moodo inuu dadka tusayo wada hadal iyo negotiation iyo maaragtay isfahan inay ka dhabiyar tahay intii arrintan qumuladda dagaal lagu halin lahaa. Wuxuuna uga dhigay taariikhdaas waqtigaas intay soo jiitanaysay iyo sida arrintaas loo xaliyay iyadoo aan Maraykan iyo Soviet-kii aanay dirin, isla markaasna Maraykankii ku guuleystay dagaalkii qaboobaa. Marka taas taariikhdaasay leedahay meesha uu jaamacadda ka hadlay, 200 qofna waa fadhiday oo runtii aad baa dadku maarata ugu riyaa.
Fariin buu u diray shacabka ku saabsan in heshiiskan la taageero. Maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee uu shacabka ka dalbanayo? Sideese dadka Maraykanka ah markay fariin sidaas oo kale ay madaxweynaha ka helaan ay uga jawaabaan?
Waxaad moodaa inay lamri tahay markii uu doorashada ordayay oo kale, sababtoo ah isagu wuxuu ahaa dadkii ku doodayay dagaalka Ciraaq khalad buu ahaa, taasaana u sahashay inuu begi Hillary Clinton iyo ka guuleysto dadkii la tartamayay. Hadda waxaa jiray doodiisu waa sidii oo kale weeye, shacbigu baa arrintan dhexdhigay oo wuxuu leeyahay wax u sheego oo la qaada fahamsiiya, heshiiskani waa wax danka Maraykanku ku jirto, waana ku khasbanaa inaan saxiixno, wadda ka sokeyso aan dagaal ahayn ku jirto. Marka inay tahay olole siyaasad oo uu geliyay dinanka hadda kasoo horjeedo xisbiga jamhuuriga u badan.
Kaasi waxa waa Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah, isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duulaadka magaalada Washington, ayuu khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsan Sandheere. Markana kaalmihii suugaanta, heestii Damiir, codadka Hodan Cabdiraxmaan iyo Isfalaaji.
In ya idoqi ya kalgal aya igu ka garo shan ka egan chiray tumarna waan ku chalay ما هي طلبه عدى نفس جديد انتهي إنيا دوخي كالقعل أيا إيغو كادرو دشان كائد جريجي دمرنا وانكو جلعي كما يدلو عدى نفس جديد انتهي أدان دوري أبين سرينك كل شراغ سنتيدين بلا شيء معان أدهي دراغ أدان كاتب
taasi damir iyo fanaaniinta hodan abdirahmaan iyo abdulaziz kalaji waxay u dambeeyeen barnaamijka heernimo intaad ila raad afar tamaanta inoo markala kulmi doono aniga maxamed abdi falastiin ahmed iiman iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tagay sidaas iyo subax wanaagsan
miyadan jirtu baxshayo lahayn damiri damqada dandimo kugu leexsanayn inaba itirnaxay sikula darsa into ganda haga tagogo alo la intara chai ado anku gudikta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.